Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho.
No niin, tervetuloa jälleen Väkevä elämä podcast-jakson pari. Meillä on tänään jälleen kerran tämmöinen reissujakso. Pistin tuosta podivehkeet reppuun ja tulin tänne Jyväskylään nauhoittelemaan vieraan kanssa asiaa urheilijoiden valmentamisesta. Ja koitetaan mennä tänään myös semmoisella, okei, meillä on varmaan paljon tämmöistä niinku faktaa, että kuinka niinku urheilijoita on hyvä valmentaa, mutta samaan aikaan vedetään tämmöinen kevyt lifestyle-jakso, koska meidän päivän vieras on myös sitten kiertänyt maita ja mantuja vähän ehkä isommalla pensselillä kuin ihan semmoinen keskiverto valmentaja, mitä vaikka Suomenniemestä löytyy. Ennen kuin me syöksytään tähän päivän menuun, mikä on tuhti ja mielenkiintoinen, niin muistutetaan vielä, että jos sä haluat treenailla, niin tuu meille Helsinkiin Pasilaan Optimal Performance Centeri. Sinne voi ottaa ihan semmoisen vanhan liiton salikortin ja tulla vääntää penkkiä ja kyykkyä ja haukkaa, jos haluaa. Tai sitten, jos tuntuu, että valmentajan kanssa hommat hoitus paremmin, niin palkkaa coachi, personal trainingia tai pienryhmätreenejä. Varsinkin näistä tämä jälkimmäinen on ihan supersuosittu. Mä laitan tuonne show noteseihin suoraan linkit, josta voit käydä klikkailemassa opcenter.fi. Ja sitten jos teille tuntuu, että teidän työyhteisöön, messuille, muuhun tykypäivään tapahtumaan voisi olla semmoinen meikäläisen tai vaimon Kaisa Jaakkolan luento, niin workshop tai pidempi valmennus, niin tökkää viesti. Ehkä varmaan paras on, jos sä laitat joni@optimalperformance.fi tai jos seuraat mua jossain somekanavassa, niin tökkää viestiä, että hei, tarvitaan vähän jeesiä, mä kilautan sulle ja katsotaan, miten voidaan olla avuksi. Hei, Jani Parkkinen, mitä kuuluu?
No kiitos, kiitos. Oikein hyvää kuuluu. Kiva päästä vieraaksi tänne sun loistavaan podcastiin.
No niin, mä oon aina välillä kuullut, että tää on loistava. Sen mä tiedän, että tää on mun äitin mielestä Suomen paras podcast, ja mä oon siitä ylpeä. Äitikin varmaan tämän jakson kuuntelee, terkkuja sinne. Hei, kerro vähän, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä sä tuut, minkälaisella CV:llä tässä tänään henkseleitä paukuttelet?
No, mä oon Jani, 36V Jyväskylästä ja ihan tavallinen perheen isä, mutta varmaan se, minkä takia nyt tässä podcastissa on ja miksi ehkä tämä asia kiinnostaa, niin on enemmän tuon mun työminän kautta. Eli on urheilufysioterapeutti ja fysiikkavalmentaja ja nykyään myös kirjailija. Ja se, mikä nyt tässä viime aikoina mun työssä on ihmisiä tuntunut kiinnostavan, on ehkä se, että mä oon myös Lauri Markkasen fysiikkavalmentaja ollut tässä nyt 3 vuoden ajan. Ehkä siitä ne oleellisimmat.
Sieltä sut varmaan tunnetaan Laurin kautta kaikkein eniten. Otetaan pari mintsaa tähän alkuun tästä kirjasta. Mestareiden metodit. Kerro tästä, miksi tämä on hyvä kirja? Miksi ihmiset kannattaa lukea? Saat mainostaa nyt.
Yes. Eli helmikuussa nyt ihan äskettäin julkaistiin Mestareiden metodit, treenaa kuin Lauri Markkanen ja muut huiput -kirja. Ja niin kuin ehkä siitä nimestä nyt voi arvata, niin siinä käydään tätä, niin kuin, mitä minä ja Lauri ollaan tehty tässä vuosien aikana. Ja missään vaiheessa kuitenkaan ei ollut tarkoitus tehdä tästä kirjasta niin kuin pelkästään sitä, että okei, Lauri tekee sitä ja Lauri tekee tätä. Että totta kai se on tässä niin kuin punaisella lankana niin kuin koko kirjan läpi, mutta sitten siitä vähän niin kuin haarautuu sellaisiin, niin kuin, että okei, mitä nyt jokainen urheilija tai tavoitteellisesti liikkuva niin kuin vois sieltä ehkä ottaa opikseen, mutta sitten myös ihan tämmöiset tavalliset kuntoilijat tai jotka niin kuin haluaisi aloittaa semmoista niin kuin kuntoilupuolta ja niin kuin hyvinvointinsa kehittämistä, niin haetaan niin kuin kaikkiin näihin asioihin siitä näkökulmia.
Mä itse tässä just selailen tätä sun kirjan e-versioja. Ja se, mikä tässä on hyvä, niin tää on mukava lukea. Se koska kiitos. Mä oon itse tämmönen, pyrin olemaan tämmönen niinku kansaintajuistaja ja semmonen, että saisi niinku isoa massaa kansasta liikkeelle, treenaan, syömään, palautuun, pitää itsestään huolta. Ja siihen populaan ei mun mielestä oikein kauhean hyvin toimi semmonen niinku liian raskaslukuinen semmonen ikään kuin puhdas asiateksti. Niilläkin kirjoille on aikansa ja paikkansa ja joitakin ne kiinnostaa, mutta niin kuin kyllä mä oon huomannut sen, että niitä semmoisia aha-elämyksiä, että niin kuin joku lamppu syttyy jollain tyypillä, että vitsi, että nyt mun täytyy niin kuin ruveta tekemään asioita eri tavalla, niin se yleensä, että niitä aha-elämyksiä syntyy jostain kirjasta, vaatii sen, että se on jollain tapaa niin kuin viihdyttävä, koska ihmiset nyt sitten kuitenkin pääosin haluaa viihtyä ja ehkä siellä lomassa oppia jotain, niin siihen tämä on äärimmäisen hyvä kirja, menkää ihmiset ostamaan. Tämä on varmaan ainakin niin kuin kovakantista ja e-versio. Ja onko tämä äänikirja?
On äänikirjana myös.
Alright.
On kaikista formaateista löytyy ja tuo oli kyllä se niin kuin mitä siinä haluttiinkin tehdä, että jos mä olisin yksin ton kirjoittanut, niin se olisi ollut paljon enemmän tämmöinen tietokirjatyyppinen, mutta onneksi mulla oli sitten Kari Räisänen tässä kaverina, joka on ollut siis Helsingin Sanomilla 30 vuotta toimittajana ja urheilupuolen pomona ja niin edespäin, että sieltä löytyi sitten tämmöinen yhteinen sävel, että saatiin tämmöiseksi munkin kuuleman palautteen mukaan niin kuin helppolukuinen ja kiva lukuinen, niin ei ollut tarkoitus tehdäkään siis tämmöistä oppikirjamaista, vaan
joo,
just tämmöinen, että se niin kuin ihan jokainen lukija pystyy kyllä ymmärtämään, että mistä siinä puhutaan, että ei mennä silleen hifistelytasolle hirveästi.
Joo, täällä on hyvin tämmöisiä tarinoita. Hyvä, kun mä luin näitä, niin tuli mieleen ne oman voimakoutsiuran ensimmäiset vuodet, kun tuli kierrettyä ympäri maailmaa ja nähtyä niin kuin fiksuja ihmisiä ja päässyt vähän niin kuin silleen koeponnistaan tosi menestyneiden coachien aivoja ja kyseleen sieltä kysymyksiä ja niin edespäin. Tuli semmoinen olo, että täytyypä ruveta laittaa vähän rahaa säästöön, että lähtisi tässä joku päivä uudestaan, jos semmoinen viikon reissulle jonkun fiksun tyypin kymille ja niin edespäin.
Jyväskylän reissu ei maksa hirveän paljon.
Niin, tämä Jyväskylä, tämä oli tämmöinen pari tuntia ja 40 euroa menee bensoihin. Tämä on ihan hyvä reissu tämäkin. Hei, ennen kuin mennään Laurin metodeihin ja urheilijoiden valmentamiseen ja niin edespäin, niin mitenkä sä päädyit valmentamaan Lauri Markkasta? Lauri Markkanen on kuitenkin, jos me laitetaan kaikki tämän hetken elossa olevat suomalaiset urheilijat tuohon riviin, niin se on ihan siellä niin kuin jäävuoren huippu, ellei jopa yksi, en tiedä, ehkä ei vielä ihan menestyneempi, koska hän on kuitenkin kohtalaisen nuori, mutta saavuttanut ihan niin kuin semmoisia asioita, mitä ei niin kuin ihan jokainen tuosta saavuta. Ja niin kuin monella tapaa, en tiedä, aina miekkaillaan siitä, että kuka on vuoden urheilija ja niin edespäin, ja sitten välillä osa ihmettä, että miksi, oliko Lauri?
Lauri oli tänä vuonna, vuoden urheilija, kyllä.
Kyllähän se kertoo, että ei nyt ihan mistään riviurheilijasta puhuta. Miten sä päädyit Laurin valmentajaksi?
No, tarina varmaan lähtee tuolta niin kuin 10 vuoden takaa, että me pelattiin itse asiassa Laurin kanssa yksi kausi samassa joukkuessa. Tuolla on ollut 2013-2014, että Lauri oli silloin 16-vuotias ja minä vähän enemmän, että pelattiin ykkösdivarissa silloin yksi kausi yhdessä ja sitten Lauri lähti Helsinkiin ja mä siitä vähän niin kuin jäähyttelin jo korisuraani ja siirryin sitten tänne niin kuin yrittäjäpuolelle, että pistin omaa kuntosalia pystyyn ja fysioterapiayritystä pystyyn. Ja sitä siinä sitten puljattiin eteenpäin ja 2017 vuodesta asti mä oon kesäisin niin kuin pientä ammattikoripalloilijoiden ryhmää valmentanut. Ja sieltä nyt sitten lähti pikkulinnut laulamaan, että hei, täällä tulee hyviä tuloksia. Ja sitten kun Laurilla oli tuossa 2020 kesällä semmoinen tilanne, että nyt pitäisi niin kuin pistää kroppaa vähän uuteen malliin, niin sieltä mun nimi putkasti sitten esille ja sitten sieltä hän kohteliasti Instagram-viestillä lähestyi, että olisiko aikaa yhdelle uudelle asiakkaalle ja sitä nyt sattui sitten löytymään kalenterista.
No niin.
Tälleen se tarina on lähtenyt.
Mitä sä muuten näet sen, jos ajatellaan, että valmentaa urheilijoita, niin onko siitä hyötyä, että on itse myös urheillut, kenties jopa vaikka samaa lajia? Onko sitä hyötyä?
No mä en näe, että se on välttämättömyys missään nimessä, mutta kyllä mä näkisin, että siitä niin kuin tämmöistä kokemusasiantuntijuudesta tässä niin on hyötyä, että pystyy ehkä vähän samaistumaan juttuihin ja jos niin kuin on sitä lajia niin kuin monta kymmentä vuotta itsekin tehnyt, niin kyllä siitä niin kuin pystyy ehkä helpommin sitten samaistumaan niihin tilanteisiin ja ehkä perustelemaan asioita niin kuin sen lajin kannalta vaikka jossain liikevalinnoissa tai muuta. Et ehkä siihen niin urheilijaan löytyy se kontakti myös helpommin sitten.
Minkälaista on valmentaa huippu-urheilija? Ja nyt niin kuin me ollaan jokunen jakso tuossa takaperin puhuttiin siitä, että meillä on niin kuin tämmöisiä sunnuntaiurheilijoita, sitten meillä on kovia urheilijoita, vaikka tiedätkö joku Suomen top 3. Ja sitten meillä on siitä vielä se seuraava taso, että kun ollaan niin kuin maailman huipulla. Niin minkälaista hommaa sellaisten valmentaminen on? Eroako se jotenkin tavallisen urheilijan valmentamista, joka tuossa on tuommoinen piirikunnallis jyrä, niin onko siinä jotain eroa?
Muuta kuin, että paineet on pikkusen isommat ja on itsekin vähän enemmän tuolla tapetilla ehkä. Täytyy sanoa, että yllättävän vähän. Et totta kai sitä niin kun treenaamista pohtii ja pyörittää päässä ja paperilla niin kun enemmän kuin sit tämmöistä niin kun keskivertovalmennettavaa. Et kyllä se niin kun kapasiteettia vie tuolta ajatuksista ja ajastakin ihan konkreettisesti enemmän, että sitä suunnittelee paljon enemmän. Mutta sitten se niin kuin loppujen lopuksi se työ, mitä siellä salilla tehdään, niin ei se ihan hirveästi eroa. Samalla lailla siellä haetaan ominaisuuksiin parannusta kuin kellä tahansa muullakin sitten, joka tälleen tavoitteellisemmin urheilee.
Onko se jotain sellaisia eroja, että niin kuin tosi huippujen kanssa tehdään jotain ja selkeästi niin kuin vältellään jotain? Voisi kuvitella, että niin kuin, joku, joka tiedätkö, on 40 tuntia päivässä vaikka niin kuin joku suunnitteluinsinööri ja sitten sen lisäksi se pelaa koripalloa ykköstivarissa, niin silloin varmaan vähän voisi kuvitella, että silloin niin kuin enemmän sitä muun elämän kuormitusta kuin vaikka tämmöisellä niin kuin Lauri Markkasella.
No totta kai siellä pitää niin kuin kaikki nuo muut kuormitukset ottaa huomioon, mutta ihan samalla lailla siellä niin kuin arki kuormittaa. Niin kuin oli sitten NBS tai ykkösdivarissa, mutta se, että minkälaista kuormaa se on, että okei, onko siinä se työpäivä tai puolikas työpäivä taustalla vai onko sitten pystynyt nukkuu päikkärit ja niin edespäin, syönyt siellä muiden kokkaamaan ruokaa ja käynyt hieronnassa ja muuta, niin totta kai siinä on niin kuin realiteeteissa eroa, mutta sitten se lopulta se työ, niin ei siinä isoja eroja lopulta siinä sitten ole.
Joo. Mulla tuli sellainen mieleen tästä nyt lennosta, että tunnistatko sä jotain sellaisia asioita, mitkä erottaa tämmöisen niin kuin maailmanhuipun siitä, että sä oot vaikka Jyväskylän paras koripalloilija? Mä kysyn tätä ennen kaikkea sillä, kun mä oon nyt tässä viettänyt, koittanut keksiä aina iltaisin jotain muuta tekemistä kuin töitä ja katsellut Netflixistä tämmöisiä niin kuin urheiludokkareita. Ja sitten siellä löytyy nämä Chicago Bullsista kertovat tarinat ja mä just katselen sitä, missä on noita golfin maailman huippuja. Ja sitten siinä, sit ne on hauska, kun ne haastattelee niitä niin kuin ihan sitä terävintä kärkeä, niin ne on semmoisia niin kuin ne haluaa niinku tulenpalavasti voittaa ja ne on valmiit tekemään kaiken, jotta voitte. Ne priorisoi kaiken sen eteen, että ne voittaa isoja turnauksia. Näin. Sitten siinä on hauska, kun muutamassa jaksossa haastatellaan semmoisia, jotka on siellä niinku maailmanlistalla niinku jotain, joku 70. Niin se on hauska, se yksikin kaveri on silleen, että no, että hän ajattelee, että golfia, että hän on niinku aika hyvä, mutta jonkun pitää olla tämä 70. Eikä hän ole niinku se 70. Ja sitten hän niinku monessa kohtaa sanoo, niinku, että noi jotka on maailman se top 5, niin ne on jotenkin niin, kuin niin eri puusta veistetty kuin hän. Vaikka sekin oli ollut niin kuin joskus 18-vuotiaana, oliko nyt tyyliin yksi Yhdysvaltain parhaita, ja siellä kilpailu on kovaa, niin puhutaan siis selkeästi, että on lahjoja, ja on ollut valmis paiskiin aika kovaa hommia, mutta sitten kun pitäisi lyödä vielä se yksi vaihde silmään ja olla niin kuin sieltä huipuista huipuin, niin sitten joku sielläkin sitten erottaa nämä ihmiset kuitenkin. Oletko huomannut mitään semmoisia, niin mikä on niin superhuippuja, joku tämmöinen yhdistäviä tekijöitä?
No en tietenkään, niin kuin, en mä ole valmentanut niin kuin mitään lukuisia superhuippuja. Että Suomessa niitä nyt ei niin kuin kansainvälisellä tasolla hirveästi ole täällä niin kuin palloilupuolella tarjolla ylipäätään. Mutta tuossa nyt oikeastaan jo vastasitkin vähän siihen kysymykseen, että kyllä siellä niin kuin on havaittavissa just tämmöinen niin kuin tietynlainen putkinäkö sitä niin kuin omaa tavoitetta ja niin kuin päämäärää kohti ja se niin kuin työmäärä, mitä sen eteen tehdään, niin onhan se ollut jo vuosia ihan älytön. Et Lauristakin, jos noita juttuja lukee, niin siellä niin kuin ala-aste iässä jo heitellään lapaset kädessä talvisinkin sitä koripalloa niin kuin tunteja päivässä. Ja se niin kuin vaan sitten kumuloituu vuosien myötä, että niitä treenitunteja on ihan älytön määrä siellä taustalla verrattuna sitten, että jos käy 3 tuntia viikossa heittelee korista ja sitten loppuajan pelaa videopelejä tolleen junnuna, niin kyllä siinä sitten jossain vaiheessa se ero vaan tulee.
Joo, näin. No mennään sitten tänne oikein treenihommiin. Tämä on nyt massiivisen laaja kysymys. Katsotaan, mihinkä me nyt lopulta tästä päädytään. Mutta niin kuin, minkälaista treeniä urheilijan sun mielestä pitäisi tehdä? Tämmöisiä, mikä on sun tämmöisiä pääprinsiippejä? Koska sitä, tuosta kun avaa Instagramia ja näkee sieltä urheilijoita, niin siellä on aika villi se tarjonta. Ja sitten osasta miettii, että onko tämä nyt vaan tämmöistä, että saadaan IG-peukkuja vai onko tämä niinku ihan oikeasti niinku suorituskykyä parantava ja niin edespäin.
No se on todella villi länsi, jos tota lähtee katsomaan. Ja
mikä on sun mielipide?
No jos nyt ylipäätään mietitään urheilijan treenaamista ja vertaa sitten vaikka johonkin tämmöiseen just peruskuntoilijaan, niin kyllä niin kuin urheilijalla kaikki se tekeminen, mitä siellä niin kuin treeneissä tehdään ja sen treeni ulkopuolellakin, niin se pitäisi tähdätä siihen, että tullaan siinä lajissa paremmaksi. Mm. Et ei siellä voida tehdä vaan niin kuin huvin vuoksi asioita, koska kaiken pitäisi palvella sitä urheilijana kehittymistä ja siinä lajissa kehittymistä. Et kaikki muu on sitten vaan niin kuin turhaa kuormitusta, mistä pitäisi sitten pystyä kuitenkin palautumaan. Et se pitää olla tosi fokusoitunutta se, että miksi tehdään ja mitä tehdään. Et kaiken pitäisi olla silleen perusteltua. Verrattuna sitten taas tämmöiseen peruskuntoilijaan, niin ei se nyt ole ihan hirveästi väliä, että mitä tekee, lähinnä kunhan tekee. Ja sitten jos siellä on jotain spesifimpiä tavoitteita, niin sitten on hyvä vähän jotain sen suuntaista tehdä. Mutta tämmöisen niin kuin yleiskuntoilun kannalta, niin hyvään kuntoon voi päästä monella tapaa.
Urheilun kanssa tähdätäänkö siellä niin kuin johonkin voimaan, räjähtävyyteen, liikkuvuuteen, kestävyyteen. Minkälaisia ominaisuuksia siellä yleensä niin kuin siinä roolissa, mitä sä hoidat urheilijoille?
Joo. No tuossa päästään sitten sinne niin kuin urheilijan testaamiseen, että kun tiedetään vaikka koripallosta, että meidän pitää pystyä, tai olisi hyvä pystyä juoksemaan kohtalaisen nopeasti ja hyppäämään korkealle ja muuttamaan suuntaa terävästi, ja sitä pitäisi pystyä tekemään sen koko pelin ajan, ja sitä pitäisi pystyä tekemään sen koko kauden läpi, niin kyllä se antaa jonkinlaisia suuntaviivoja sille, että mitä myös siellä fysiikkatreeneissä pitää sitten tehdä, jotta näitä asioita pystyy siellä sitten kentällä toteuttamaan. Et meillä on ne lajivaatimukset, ja sitten jos me verrataan niitä siihen, että mihin se urheilija tällä hetkellä pystyy, niin sieltä yleensä löytyy jonkinlainen gäppi näiden kahden asian välillä. Ja sitten jos se gäppi löytyy, niin sitten meidän pitää lähteä miettimään, että okei, mikä ominaisuus nyt olisi se, että mitä kehittämällä sitä gäppiä saataisiin pienennettyä, että se niin kuin urheilijan suorituskyky vastaisi niitä lajin vaatimuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Joillakin se on maksimivoiman kehittämistä, joillakin se on lihasmassan kehittämistä, joillakin se on sit nopeus- räjähtävyysominaisuuksien kehittämistä, joillakin se on kestävyysominaisuuksien kehittämistä. Et pitää vaan koittaa löytää se, että mikä se niin kuin pullonkaula siellä niin kuin on, ja sitten sitä lähdetään työstämään.
Mä sain tuossa, sitten joku vuosi takaperin sain kutsun katsoa Korisliigaa. Onko se Korisliiga on se Suomen ykkösliiga? Joo. Niin se oli Tapiola Honka vastaan se Seagulls. Me saatiin semmoiset niinku courtside-liput, oltiin siinä niinku ihan siinä parketin reunassa. Niin vitsi, että ne painaa niinku tuolla niinku Korisliigassakin aika kovaa, vaikka se nyt on kuitenkin sit vielä eri touhu kuin NBA.
Kyllä.
Mutta kyllä siellä niin kuin äijät painaa kovaa, ja sitten se niin kuin suunnanmuutokset ja kaikki, se on semmoista niin kuin tosi sähäkkää, että siellä ei voi olla niin kuin ihan kauhean huonossa kunnassa.
No ei, kyllähän niin kuin Korisliiga, se on ainakin melkein täysin niin kuin ammattilaissarja, että kyllä siellä jätkät on kovassa, kondiksessa.
Minkälaista ne, niin kuin, minkälaisia ominaisuuksia, jos ajatellaan, että mennään treenaamaan, mitä siellä sitten, jos nyt kuulijoille vähän vielä lihaa luiden ympärillä, että jos joku Lauri Markkanen tai joku muu urheilija, pysyä nyt koripallossa, niin saadaan vähän joku fokus tähän, niin mitä siellä kuntosalilla niin tehdään? Mitä liikkeitä, kuinka paljon ynnä muuta?
No jos lähdetään purkamaan tuommoista meidän niin kuin tyypillistä treenisessiota läpi, niin jollain tapaa niin kuin lämmittelyssä yleensä halutaan käydä niin kuin kehon liikelaajuuksia läpi, että ei päästä ihan kangistumaan, että käydään lonkat ja nilkat ja olkapäät ja ranka läpi, että siellä niin kuin liikkuvuudet on auki, jonka jälkeen sitten lähdetään tekemään yleensä jotain tämmöistä niin kuin terävyyttä vaativaa Eli joko erilaisia hyppyjä tai kuntopalloheittoja tai jotain lyhyitä sprinttejä tai jotakin tämmöistä, missä vaaditaan nopeutta, nopeutta tai tämmöistä nopeusvoimaa. Ja sitten vähän riippuen nyt, että mikä minkäkin treenijakson painotus on, niin siellä voi olla jotain tämmöistä hyvin lähelle niin kuin maksimivoimatreeniä, menevää, raskaita kyykkyjä, penkkiä, pystypunnerruksia, leukoja, eli ihan tämmöistä perus niin kuin voimaharjoittelua. Ja sitten varmastikin myös tämmöistä niin kuin just niitä yksilön heikkouksia huomioivaa, että on siellä sitten joku pohkeen voima tai takareiden voima tai keskivartalohallinta, niin sitten näiden niin kuin tämmöisten henkilökohtaisten juttujen niin kuin kehittämistä. Ja sitten siellä saattaa olla jonkunlainen kestävyysosuus loppuun tai saattaa olla ihan erillisenä treeninä, mutta karkeasti tolleen, että pidetään liikkuvuudesta huoli, tehdään jotakin terävää, tehdään jotain voimaa vaativaa ja sitten tämmöisiä yksilöllisiä haasteita kehittävään. Niin vähän riippuu sitten vaan treenikauden jaksosta, että mitä asioita siellä nyt painotetaan mahdollisesti eniten.
Oliko se niin, että sä valmennat Lauria ikään kuin kesällä silloin, kun ei ole kausi päällä?
Kyllä, ainakin toistaiseksi, niin meillä on tällä hetkellä niin hyvä yhteistyö tuonne Utah Jazzin organisaatioon, että mä luotan heihin ja he luottaa muuhun, että ne henkilöt, ketkä siellä on paikan päällä, niin saa hoitaa kauden aikana sitten tämän duunin ja sitten kesäisin, kun Lauri on Suomessa ja Jyväskylässä, niin sitten mä hoidan täällä päässä sen homman.
All right. Minkälaisia treenimääriä sitten tuollaisella off-seasonilla treenataan? Onko se niin kuin 2 treeniä viikossa vai 10 vai mitä?
No se kalenteri, millä me on menty, meillä on 4 tai 5 fysiikkatreeniä viikkoa, jonka lisäksi sitten melkein ainakin päivittäin niin siellä on 1 tai jopa 2 lajiharjoitusta sen päälle. Että kyllä siellä niin kuin tulee sitä treenimäärää myös kesällä.
Aika vähän erilainen kesäloma monella semmoisella toimistotyöllä.
No ei, loma lomana, että kyllähän siinä niin kuin sitten kauden jälkeen esimerkiksi Laurilla niin on muutama viikko ihan täysin offia, että korissa saadaan suljettua mielestä ja kroppa pääsee palautumaan. Mutta sitten sitä lähdetään taas vähitellen nostamaan, koska se kesänkin treenimäärä on vaan pakko saada isoksi, että ollaan valmiita sitten siihen tulevaan kauteen, joka kuitenkin kestää sen niin kuin lokakuusta parhaimmillaan niin kuin toukokuulle. Ja sinne mahtuu se 82 runkosarjamatsia ja toivottavasti jossain vaiheessa myös niitä playoff-pelejä.
Ei voi sille viikko ennen kauden alkua alkaa tsemppaa vähän.
No kyllähän niitäkin esimerkkejä NBA:ssa näyttää löytyvän, mutta en voi suositella kellekään.
Tuossa vilahti sana testaus, niin kun tulee urheilijavalmennukseen, niin testaatko sä sitä jotenkin, niin kuin mä nyt muistelen oman urani alkuaikoja, jotain niin kuin liikkuvuutta, voimatasoja ynnä muuta tällaista, että näkee, että mikä on hyvin ja mikä huonosti?
Kyllä niin kuin kaikki perustuu sille testaamiselle, että jos ei testata, niin sitten lähinnä arvaillaan, vaan kyllä siellä niin kuin käydään niin kattavasti, kun nyt nähdään tarpeelliseksi, niin erilaisia testejä on ne sitten just liikkuvuustestejä tai voimatestejä tai nopeustestejä tai pompputestejä, että me just löydettäisiin sieltä se pullonkaula, että hei, tähän meidän nyt pitää lähteä sitten panostamaan, jotta oletetusti saadaan sitä suorituskykyä siellä pelikentällä sitten paremmaksi. Laurin kohdalla nyt on silleen vähän poikkeus, että niin kuin ymmärrettävästi tuolla NBA-joukkuessa on resurssit kohillaan, niin siellä tehdään kyllä hyvin kattavat testaukset ja mä saan sieltä sitten sen datan, jonka pohjalta pystytään lähteä sitä hommaa rakentamaan. Totta kai mä katson sitten vielä itsekin muutamia juttuja, mutta sieltä lähdetään sitten niin kuin sitä suunnitelmaa tekemään. Ja muiden urheilijoiden kanssa sitten niin tehdään ihan samalla periaatteella, että testataan, katsotaan mitä sieltä löytyy, löytyykö sitä selkeää heikkoutta, että hei, tämä voisi nyt olla semmoinen, mihin meidän kannattaa panostaa. Ja sitten jos ei löydy, niin sitten kehitetään kaikkea, mutta että kyllä se niinku, sitä kautta lähtee aina rakentumaan.
Tästä mä haluan kuulla sunkin mielipiteen tästä nuorten monilajisuudesta, monipuolisesta harjoittelusta ja niin edespäin. Se on aina välillä tasaisin väliajoin muutaman kerran vuodessa someseinien keskusteluaiheena. Sun kirjassa oli tämmöinen kohta, että monen 10-vuotiaan futarin tai korispelaajan olisi kuitenkin parempi käydä joskus vaikka painitreeneissä kuin hioa loputtomasti taitojaan pallon kanssa. Laji saa ja pitää harrastaa, jos haluaa kehittyä, mutta monipuolista treeniä ei voi unohtaa. tästä, koska se keskustelu, mitä pyörii, on se, että niin kuin aika, jotkut on sitä mieltä, että aika nuorena pitäisi, että jos sä haluat olla kova hokipelaaja, niin sitten aika nopeasti pitäisi muu siivi löydä pois ja vääntää vaan hokia. Ja sitten osa on asiasta tosi paljon eri mieltä ja loput jotain siitä väliltä. Mitä sä ajattelet tämmöisestä, niin kuin, että jos ajatellaan, että joku haluaa tulla todella hyväksi, vaikka, en tiedä, koripallo, jalkapallo, jääkiekko, mitä ikinä. Mikä olisi sun tällainen näkemys?
Tuohon mun mielestä on niin kuin yksi oikea vastaus, ja se on, että ei se yksilajisuus hyvin varhain ole parempi juttu, vaan oikeastaan niin kuin kaikki tutkimusnäyttö, mitä asiasta on, niin puoltaa sitä, että melko pitkäänkin harrastettaisiin monipuolisesti eri lajeja, tai sitten siinä sen yhden lajin harjoittelusta olisi hyvä tehdä silleen tosi monipuolista ja monipuolisesti haastavaa, että se ei olisi vaan sitä niin kuin lajitaidon kehittämistä, koska se mitä niin kuin tutkimusnäyttö kertoo meille on, että jos me sanotaan vaikka 8-vuotiaasta asti keskitytään vaan siihen korikseen tai futikseen tai oli se laji mikä hyvänsä, niin todennäköisyys sille, että siihen lajiin tulee loppuun palaaminen, eli se kiinnostus vaan lopahtaa ennen kuin sitten oltaisiin siellä niin kuin oikeasti aikuisten tasolla varsinkaan huipulla, niin sen todennäköisyys kasvaa ja sitten kaikenlaisten niin kuin urheiluvammojen ja rasitusvammojen riski kasvaa, että jos me tehdään vaan niitä samoja asioita, samoja liikemalleja, samanlaisia liikkeitä päivästä toiseen, niin kroppa vaan tuppaa sitten ylikuormittumaan joltain kohtaa, että sinne tulee myös tämä vamma ja loukkaantumispuoli. Kun sitten taas jos verrataan siihen, että me annetaan lapsen ja nuoren harrastaa monipuolisesti ja vähän niin kuin jopa omaehtoisesti sitä tekemistä ja me saadaan pidettyä se niin kuin liikunnan ilo ja kipinä siihen tekemiseen pidempään yllä, eikä tule sitä loppuunpalamista sillä 12-14-vuotiaana, niin kyllähän se niin kuin järkikin sanoo, että sitten on todennäköisempää, että jos siellä aikuisenakin päästä sitten ehkä parempiin suorituksiin. Eli kyllä se niin kuin monilajisuuden ja monipuolisen harrastamisen tukeminen niin sekä vanhempien että valmentajien kannalta niin olisi mun mielestä ehdottomasti se oikea juttu, eikä sitten sellainen, mitä valitettavan usein vieläkin kuulee, että siellä pitää niin kuin 10 vuoden nurkilla tehdä jotain lajivalintaa, että hei nyt sä käyt täällä futistreeneissä tai lätkätreeneissä, että ei ole mitään asiaa muihin treeneihin tai sitten, että olet tervetullut tänne. Että siinä ei ole mitään jälkeen sen lapsen kannalta, että se on enemmän sitten niin kuin jotain valmentajan egon pönkittämistä tai muuta siinä niin, taustalla. Niin.
Tai vanhempien unelmien projisoimista sinne
kyllä.
omiin lapsiin. Joo, näinhän se on. Kirjassa oli myös tämmöinen kohta urheilijoista. The best ability is availability. Eli se, että paras niin kuin ominaisuus on se, että sä et ole rikki. Suomea taas näin. Eli se vala, että jos sä oot muusia, niin susta ei ole kauheasti hyötyä sille joukkueelle. Kuten kirjassa oli, että pelaaja on arvokkaampi joukkueelleen, kun hän on ottelu päivänä pelaamassa, eikä loukkaantuneena vaihtopenkillä siviilivaatteet päällä. Miten pidetään huolta, ettei tule loukkaantumisia? Varmastihan ei voi varmaan mitenkään, mutta miten niitä voidaan niin kuin mahdollisimman hyvin ennaltaehkäistä?
No nyt jos realiteetit on ne, että me useita tunteja viikossa tehdään jotain urheilulajia tai pelataan jotain urheilulajia, harjoitellaan jotain urheilulajia, missä aina välillä sattuu ja tapahtuu, niin jossain vaiheessa se niin kuin arpalippu vaan osuu kohdalle, että jotakin sattuu ja tapahtuu. Ja ei meillä ole mitään niin kuin mahdollisuutta ennustaa, että kenelle se arpa osuu kohdalle ja milloin se osuu kohdalle. Eli urheilu on kaoottista, silloin aina sattuu ja tapahtuu. Vaikka me tehtäisiin kaikki mahdollinen niin kuin aivan viimeisen päälle tälleen niin kuin loukkaantumisriskien minimoinnin kannalta. Mutta kuitenkin, että jos me saadaan niitä niin kuin todennäköisyyksiä jollain tapaa pienennettyä, että nyt tämä urheilija ei loukkaantuisi, niin totta kai se on niin kuin se prioriteetti. Et jos nyt käytetään Lauria esimerkkinä, että se on aivan sama, miten hyvässä kondiksessa se on, jos se on loukkaantuneena penkillä. Ei sitä silloin niin kuin joukkueelle mitään arvoa. Et vaikka sitten pitäisi vähän karsia suorituskyvystä, mutta jos me saadaan niitä todennäköisyyksiä nostettua tai pienennettyä, että ei tule sitä loukkaantumista, niin kyllähän se niin kuin menee käytännössä kaiken edelle. Ja siihen nyt taas niin kuin tutkimukset antaa jonkun verran näyttöä, että mitä voisi olla hyvä tehdä, että saadaan ne niin kuin loukkaantumiset pidettyä minimissä. Ja sieltä nyt niin kuin nousee selkeästi esille se, että niin kuin suurin riski vammalle ja loukkaantumiselle on aiempi vamma ja loukkaantuminen. Mm. Eli meidän pitäisi pitää huoli siitä, että kaikki pienetkin vanhat vammat niin kuntoutettaisiin niin hyvin kuin ikinä mahdollista. Mm. Ja siitä nyt ehkä semmoinen hyvin helppo esimerkki ja monelle tuttu esimerkki on nilkan nyrjähtäminen, että niitä niin kuin hirveän herkästi aliarvioidaan, että hei, se oli vaan nilkan nyrjähdys, ei se nyt ole, että tossua kireemmälle ja mennään ja ei sitä tarvitse käydä missään näyttämässä ja niin edespäin. Mutta sitten taas niinku tilastot kertoo, että jos sulla menee nilkka, olisi vaan niinku pienikin nyrjähdys, niin sulla on aika pitkään tosi paljon korkeampi todennäköisyys sille, että se nilkka menee uudestaan. Mm. Ja sitten siitä voi tulla tämmöinen niinku jatkuva kierre, jossa ei siihen niinku oikeasti paneuduta ja sitä kuntouteta kunnolla. Eli se vammojen niinku, vähän niinku tosissaan ottaminen ja niiden hyvin kuntouttaminen, niin se on yksi noista jutuista, mitä kannattaa ehdottomasti tehdä. No sitten, että meillä olisi jonkunlainen järkevä balanssi sen kuormituksen ja levon palautumisen suhteen, niin se nyt taas on helpommin sanottu kuin tehty, mutta se olisi niin kuin siellä niin kuin taas yhtenä tekijänä, että ei aina vaan paineta täysillä, vaan sitten sille pitäisi antaa kropalle myös aikaa ja mahdollisuutta palautua siitä kuormituksesta. No niin, siinä on yksi iso tekijä, ja sitten jos mietitään muita tämmöisiä niin kuin vähän konkreettisempia toimenpiteitä, niin kyllä niin kuin voimaharjoittelulla tuntuisi olevan sellainen loukkaamisriskiä pienentävä niin kuin vaikutus. Jos verrataan vaikka venyttelyyn, mitä tuolla vastaanotolla kuulee monelta, että pitäisi venytellä enemmän tai olisi pitänyt venytellä enemmän, että ei tätä ole sattunut, niin, niin kuin tutkimukset taas ei tue sitä, vaan paljon pienempi vammariskiä pienentävä vaikutus on sillä niin kuin järkevällä voimaharjoittelulla.
Se varmaan tulee se ajatus ehkä jostain semmoisesta vähän vanhakantaisesta, että ihmiset rikkoo itsensä kuntosalilla ja sitten ei, jos menee sinne, niin jos loukkaa itsensä salilla, niin sitten ei pysty pelaamaan koripalloa. No tietysti sä siellä hajotat aika varmasti, jos sä teet niinku hölmöjä asioita, kohdellut kyllä, siellä kyllä. Ihan päättömästi, mutta jos sulla on joku punainen lanka siinä treenissä, niin se sitten niinku vähentää sitä loukkaantumisriskiä.
Kyllä se menee just näin ja totta kai niin kuin eri liikkeiden suhteen just tämmöinen niin kuin riskihyötysuhteen punnitseminen, niin se on ihan fiksua. Et esimerkiksi näiden meidän koripalloilijoiden kanssa niin ei me käytetä mitään painonnostoliikkeitä. Ei sillä, että se niin kuin painonnosto olisi jotenkin vaikka tilastollisesti tosi niin kuin riskialtista, että siellä sattuu ja tapahtuu, mutta siinä ne virhemarginaalit ehkä on niin pienet, että jos mietitään vaikka koripalloilijaa ja se tekee rinnallevetoa ja se pikkusen lipsahtaa se tanko ja vääntää rannetta tai sormea, niin se on aika iso juttu.
Aivan.
Ei niin kuin, mä en näe siinä esimerkiksi niin kuin riskihyötysuhdetta positiiviseksi, koska me voidaan ne hyödyt saada muillakin harjoitteilla.
Aivan. Mitä sitten sun ajatukset tästä treenaamisen ja suorituskyvyn parantamisen kolmikosta? Pyhä kolminaisuus, treeni, ravinto, palautuminen. Me ollaan tästä treenistä jonkun verran puhuttu. Miten tämä tämmöinen syöminen, palautuminen, mitä, me ei nyt ehkä välttämättä kannata tässä nyt pohtia kauheasti, että minkälainen on terveellinen aamupalasämpylä, vaan sitä, että mitä on tämmöisiä pääprinsiippejä sulla aiheesta?
No ehkä nyt jos pysytään tuolla niin kuin urheilijoiden parissa, niin eka asia, mikä tuosta nyt tulee mieleen, on se niin kuin motivaatio myös sinne niin kuin palautumisen puolelle. Et kyllähän sillä yleensä sen treenaamiseen on se motivaatio kohillaan ja treenataan kovaa ja tarpeeksi ja hyvin, mutta sitten, että miten se motivaatio löytyisi myös tehdä ne niin kuin palautumisasiat hyvin. Et maltettaisiin ja pystyttäisiin panostamaan sinne niin kuin riittävään ja laadukkaaseen ravintoon, mutta ehkä sitten vielä enemmän sinne nukkumiseen. Et olisi myös motivaatio esimerkiksi laittaa se kännykkä tarpeeksi ajoissa pois kädestä, että se ei häiritsisi tai lyhentäisi meidän yöunia tai maltettaisi laittaa se Netflixi kiinni tarpeeksi ajoissa, että me niin kuin priorisoitaisiin sitä unta ja palautumista myös niin kuin sitä kautta, koska se nyt niin kuin tuntuu olevan aika monella kuitenkin semmoinen, niin kuin mistä löytyisi helposti pikkusen lisää boostia sinne palautumiseen. Et totta kai on niinku tilanteita, että on oikeasti jotain hankalampia juttuja, että se niinku unihäiriöitä ja muuta, mutta niinku aika monella se esimerkiksi ihan vaan niinku näyttöjen pois laittaminen tuntia ennen nukkumaan menoa, niin rauhoittaa sitä iltaa ja pienentäisi sitä niin kuin sinisen valon määrää, mikä sitten häiritsee melatoniinituotantoa ja niin edespäin, niin kyllä sillä moni voisi saada sitä unen laatua ja määrää paremmaksi, mikä sitten taas parantaisi sitä palautumista ja tukisi sitä urheilijana kehittymistä. Ei sielläkään mitään niin kuin hokkuspokkuskonsteja ole, vaan ne on ihan niitä samoja perusasioita, mitä ihan kaikille toitotetaan siitä ruoasta ja levosta, niin.
Mä luulen, että se jotain tuommoista niin kuin unen laadun ja määrän parantamista, kun niissä ei ole sellaista tekemisen meininkiä. Niin kuin teksä, jos ajatellaan, että parantaa suorituskykyä, niin se, että sä runttaat menee tuossa salilla iso kovaa, niin siitä syntyy sellainen fiilis, että nyt niin kuin tehtiin tänään. Kun sitten taas versus se, että laittaa luuri pois ja menee ajoissa nukkumaan, niin se on jotenkin tylsää. Siinä ei ole semmoista rock'n'rollia. Niin sitten voi olla, että ihmiset ehkä sen takia sitä niin arvosta. Mutta ehkä tämä on varmaan semmoisia asioita, että missä niinku kaikkien kannattaisi vaan uskoa viisaampia ja kokeilla, että et mikä vaikutus sillä on. Vähän niin kuin vaikka unilääkäri Henri Tuomilehto on monessa haastattelussa sanonut sitä, että et niinku paras laillinen suorituskyvyn parantaja on riittävä yöuni.
No just näin, just näin.
Siihen kannattaa ehdottomasti panostaa.
Joo, eikä se rajoitu sinne urheilijoihin, vaan ihan niin kuin varmasti itsekin tiedät, että
kyllä, kyllä.
Jos siellä näytellä kukkuu yömyöhään, niin kyllä se niin kuin unen laadussa huomaa sitten seuraavana aamuna.
Joo, joo, ja itsellä on sillain, ei ole mitään semmoisia vakavia uniongelmia, että jos nukkuu huonosti, niin se on joko omaa hölmöyttä tai sitten on vaan semmoisia niin kuin arjen kiirettä ja stressiä, jotain lapsikipeä tai muuta vastaavaa. Mutta kuitenkin nekin on välillä aiheuttanut semmoisia, että on vaikka mennyt viikko pari aika huonosti, niin vitsi se ero niin kuin tavallaan kokonaisvaltaisesti koko elämää. Ei pelkästään siihen, että penkki ei oikein kulje, vaan ihan siitä, että niin kun sä aamulla heräät, niin minkälaisella innostuksella sä lähdet päivään. Niin se on kuin yö ja päivä versus siihen, että kun on saanut sitten nukuttua vaikka viikon pari hyvin, niin kyllä se ei sen unen puolesta niin kuin ihmisten kiusaksi saarnata, vaan kun se tiedetään tosi hyvin, että se on semmoinen kivijalka, että sen parantaminen totta kai joskus on vaikeaa, ärsyttävää, tylsää, mutta hyvin usein sitten se vaivansa arvosta. Aika harva sanoo, että elämä on tylsää, kun nukkuu hyvin, tai elämänlaatu laski, kun aloin nukkumaan hyvin.
Jep.
Tässä kirjassa oli monessa kohtaa tavoitteiden asettamisesta. Mä oon itse tämmöisenä ratkaisukeskeisenä valmentajana suuri tavoitteiden asettamisen fani. Lähdetään nyt ihan tämmöistä peruskysymyksestä. Miksi sun mielestä kannattaa ylipäätään asettaa tavoitteita? Ei nyt pelkästään niin kuin Lauri Markkasella, mutta myös niin kuin muillakin.
Jos mä koitan tästä lennosta lainata sitä samaa, minkä olin sinne kirjaan laittanut, on yksi mun lempparilainauksia tulee sellaisesta opuksesta kuin Liisa Ihmemaassa. Jossa Liisa kysyy tältä Irvikissalta, että hei, anteeksi, voitko neuvoa mulle tien? Ja Irvikissa kysyy sitten, että no mihin sä oot menossa? Ja Liisa sanoo, että en mä tiedä. Ja kissa vastaa siihen sitten, että no ei sillä väliä, että mihin sä meet tai mihin suuntaan lähdet. Eli ehkä näitä tavoitteita ensisijaisesti voisi miettiä tämmöisenä niin kuin vähän, että ne ohjaa sua niin kuin jotakin kohti. Että jos mä lähden vaikka tästä Jyväskylästä autolla ja mä en yhtään tiedä, mihin mä haluan mennä, niin ei sillä ole väliä, mihin suuntaan mä lähden tästä ajamaan. Mutta jos mä tiedän, että mä haluan nyt Pasilaan treenaamaan Optimal Performancelle, koska siellä on hyvä meininki, niin sitten mulla on jonkunlainen suunta ja niin kun ajatus siitä, että mihin suuntaan mun todennäköisesti kannattaa lähteä. Eli se on hyvä vähän miettiä, niin kun, että mitä tässä elämässä nyt oikeastaan haluaa. Ja siinä sitten tämmöinen niin kuin järkevät tavoitteiden asettelu saattaa niin kuin auttaa vähän hahmottamaan ja jäsentelemään sitä niin kuin omaa arkea ja tekemisiä. Mutta ensin niin kuin pelkkä se, että sä asetat jonkun tavoitteen, niin se ei vielä tee autuaaksi. Et aika moni ihminen vaikka uutena vuotena asettaa sen tavoitteen, että hei nyt mitä ikinä pudotetaan 5 kiloa tänä vuonna tai jotain vastaavaa, mutta mikä on se prosentti, mikä niistä niin kuin tavoitteiden asettamista toteutuu. Et ei se tavoitteen asettaminen itsessä ole se juttu, vaan sitten, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Et osataanko me luoda jotakin konkreettisempia tapoja tai tekoja, mitkä sitten vie kohti sitä tavoitetta, niin sieltä tulee se, ehkä se arvo. Et jos meillä on tavoite tiedossa, niin sitten meidän on helpompi miettiä niitä päivittäisiä asioita, joita tehdään tai jätetään tekemättä, mitkä sitten vie kohti sitä niin kuin päämäärää.
Joo, ja mä itse näen tälle, kun paljon autan niin kuin tavallisia ihmisiä työyhteisöissä ynnä muuta, niin tavoitteet tuo semmoista niin kuin selkeyttä. Jep. Ja semmoista niin kuin jämäkkyyttä. Teetkö sillä tavalla, että se menee semmoisesta täytyisi tässä kevään mittaan, tai mä en halua tällaista, tai mä en haluaisi olla tällainen. Se on semmoista hyvin hähmästä niin kuin aikomuksia tai semmoista turhautumista, mitkä on tietysti inhimillisiä, mutta samaan aikaan täytyy hyväksyä niiden se ongelma, että ne ei niin kuin saa mitään nytkähdystä aikaan versus se, että niin kuin, vaikka se on tosi kliseistä tammikuun eka aloittaa jotain, mutta silti se on niinku spesifi päivämäärä. Jep. Versus se, että sä oot niinku koko joulu ja tammikuun sille, että täytyisi tässä tehdä jotain. Ja sitten se aika vaan kuluu, mutta ei koskaan tule semmoista selkeää starttia. Et kyllä se, niinku monesti todettu, niin se tavoitteet niinku saa, tai ne on semmoinen ensimmäinen rakennuspalikka sille, että saadaan jotain aikaa. Mutta siihen sitten myös tarvitaan suunnitelmallisuutta ja ennakointia. Tähän lyhyen storin kerron tähän väliin. Meillä oli just semmoinen viikon verran, vaimo oli reissussa ja mä olin meidän 20-vuotiaiden poikien kanssa viikon verran tuossa kotosalla. Ja piti hoitaa niin kuin työasiat ihan normaalisti, oli vähän reissupäiviäkin siinä ja näin. Niin, mä silloin kokeilin ihan silleen, niin kuin söin omaa kärmeskeittoa ja koitin niin kuin suunnitella ja ennen kaikkea ennakoida hyvissä ajoin asioita etukäteen, niin vitsi miten hienosti sai asioita hoidettua, kun oli sillä tavalla ennakoitu. Esimerkiksi vaikka semmoinen, että kun pitää lähteä 20-vuotiaiden poikien kanssa 6.30 aamulla futisturnaukseen, niin jokainen pienten lasten vanhempi tietää millainen niin kuin kaos se on. Mutta vitsi kun me laitettiin tekkö edellisenä iltana, Kaikki laukut oli pakattu, kaikki oli etitty valmiina, ne oli siellä niin kuin ulko-ovella venaamassa, sitten oli kaikkien vaatteet siinä sohvalla valmiina. Sitten ei tarvinnut muuta kuin tiedätkö, herätys, pesut, pisut, vaatteet päälle ja autoon. Ja vitsi miten hienosti se semmoinen niin kuin potentiaalinen kaos kuitenkin siitä sitten hoitu. Että se niin kuin, ne on ehkä vähän tämmöisiä niin kuin hyvinvoinnin tämmöisiä metataitoja, jotka ei ole niin ehkä semmoisia konkreettisia, tämmöinen niin kuin tavoite, suunnitelma, ennakointi ja niin edespäin. Mutta kyllä yleensä ne ihmiset, jotka saa asioita tehtyä säännöllisesti, ne myös suunnittelee ja ennakoi aika hyvin.
Kyllä, kyllä.
Tässä kirjassa oli tosi hyviä tämmöisiä hienoja storeja siitä, kun sä olit reissussa tuolla maailman äärissä. Sä olit ainakin New Yorkissa salilla töissä. Miten sä sinne päädyit? Mitä sä siellä teit? Miksi sä sinne menit?
Joo, mä olin 2017 olin 3 kuukautta New Yorkissa töissä tämmöisellä Drive 495 salilla. Töissä on itse asiassa väärä sana. Mä olin siellä mentorointavana, mentorointijaksolla. Työharjoittelussa olisi ehkä se suomenkielinen vaste, mutta se kuulostaa paljon tyhmemmältä kuin mentorointi. Mä päädyin sinne sitä kautta, että mä olin joskus paljon aikaisemmin keskustelupalstoilla, kun silloin aikoinaan keskustelupalstat oli se juttu, ei ollut Instagramia tai muita. Tämmöiseen fysioterapeutti ja fysiikkavalmentaja kuin Charlie Weingroff, ja huomasin, että hän oli tehnyt aikoinaan niin kuin NBA:ssa töitä, ja jotenkin kun hänen kirjoituksiaan seuraili ja luki ja videoita katteli, niin vähän niin kuin se omakin semmoinen ammatillinen identiteetti tuntui loksahtavan. Mulla oli aikoinaan vähän niin kuin vaikeuksia päättää, että haluaisiko tässä nyt keskittyä fysioterapiaan vai sitten tänne fysiikkavalmennukseen. Ja sitten hänen Charlien niin kuin jutuista tuli niin kuin se aha-elämys, että hei, eihän mun tarvitse valita. Ei se ole pakko olla joko tai, vaan voi olla sekä että hyvä molemmissa. Ja 2000, 15 taisin ensimmäistä kertaa käydä vierailemassa täällä New Yorkissa ja kävin itse Charlien vastaanotolla omia niin kuin vaivojani näyttämässä ja siellä sitten viimeistään tuli tämmöinen aha-elämys, että ei hemmetti, että mä oon tätä samaa vaivaa käynyt näyttämässä kymmenille niin kuin asiantuntijoille ja siihen ei ole saatu ratkaisua. Ja sitten tämä yksi visiitti siellä, niin sillä saatiin hoidettua niin kuin vuosien ongelmat käytännössä kerralla. Ja siitä nyt sitten kipinänä ja pari vuotta eteenpäin 2017, niin mä hain siis tänne salille tälle mentorointijaksolle, että heillä oli aina muutama tämmöinen mentoroitava siinä niin kuin pyörimässä ja sitten heistä parhaat palkattiin sinne salille hommiin sen mentorointijakson jälkeen. No mulla ei ollut missään vaiheessa ideana, että jäisinkään sinne, että se oli vaan tämmöinen niin kuin oppimiskokemus, että sain siellä niin kuin sekä tähän valmennuspuoleen oppia, että fysioterapiapuoleen oppia, että sitten myös liiketoimintahommiin oppia. Tämä salin perustaja ja omistaja, Don Saladino, niin hän on tuolla New Yorkin ja oikeastaan Yhdysvaltojen niin kuin skeneessä hyvin tunnettu tämmöisenä julkisten valmentajana, että on laittanut kuntoon Ryan Reynolds ja Deadpoolia ja Hugh Jackman ja Wolverine ja Scarlett Johanssonia ja niin edespäin, että ihan näitä niin kuin aalista näyttelijöitä ja niitä siellä sitten pyöri myöskin mutta eksyin aiheesta. Niin, olin siellä siis 3 kuukautta mentoroitavana ja no sain oikeastaan just sen, mitä sieltä lähinkin hakemaan, että oppia sekä sinne fysioterapiaan että valmentamiseen että sitten tuonne niin kuin liiketoimintapuoleen, että mullahan oli kans 7 vuoden ajan täällä Jyväskylässä oma sali, kunnes sitten koronan ja lasten saannin jälkeen niin piti tehdä valintoja, että miten tässä nyt haluaa aikansa käyttää ja niin poispäin, niin laitettiin sitten tämä sali kiinni 21 ja tommonen tarina.
Minkälainen se New Yorkin gymi oli? Jos me ajatellaan siellä, että täällä Suomessa on tämmöinen perus Elixia tai Fressi, niin miten se erosi vaikka siitä?
No tämähän oli tämmöinen niin kuin eliittisalina, sitä niin kuin markkinoitiin, että siellä oli justiin Hollywoodin näyttelijöitä ja ammattiurheilijoita ja Wall Street-pomoja ja niin edespäin, niin kuin tämmöistä, jolla oli sitten sitä myttyä, millä maksaa näitä liksoja, mitä siellä tämä homma maksoi. Että tämä paikka oli niin kuin Manhattanin keskellä Broadwaylla 2-kerroksinen tilaa, 300-400 neliöä, niin siinä voi myös nopeasti laskea, että mikä tässä on kuukausivuokra. Et ei puhuttu niin kuin 3 tai 4 tai edes 5-numeroisista summista, niin kyllä siellä myös ne hinnat sitten oli sitä luokkaa, että halvimmat jäsenyydet puhuttiin $200-300 ja sillä sai vaan käyttää sitä salia. Puhumattakaan sitten, että jos halusi tämän Don Saladinon valmennukseen, niin se oli 1000 tunti.
No ei paha.
Et siinä Joni sullekin tavoittaa valmentajille. Mutta siis salinahan se niin kun, ei se hirveästi eronnut niin kun samat käsipainot ja laitteet siellä on kuin missä muullakin salilla tahansa. Ehkä erikoisuutena siellä oli vielä golf-simulaattorit yläkerrassa semmoisessa lounge-yhteydessä, että siellä oli tämmöisiä golf-proota kanssa niin kun pyörittämässä hommia, mutta sitten tämä niin kuin valmennuksen taso, niin kyllähän se oli korkea. Ja sitten tämä niin kuin muuten palvelutaso, niin no se oli, mitä nyt voi kuvitella, että tuollaisilla liksoilla sitten saa. Kyllä ne oli kohillaan siellä.
Mennään vielä vähän syömällä. Mitä sä opit siitä niin kuin mentorointijaksosta ihan tarkalleen ottaen? Kuitenkin se 3 kuukautta siellä. Siis sä itse valmensit siellä vai olitko sä vaan katselemassa vierestä vai?
No se päivittäin se työpäivä oli silleen, että seurasin myös muiden valmentajien hommia, että en esimerkiksi itse Ryan Reynoldsille vetänyt mitään treenisessiota, mutta olin siinä niin kuin vieressä seuraamassa, kun hän tämän Donin kanssa teki hommia. Yhden treenisession vedin Ryanin vaimolle Blake Livelylle, että ei sekään huonon tason näyttelijä ole, mutta siinä oli niin kuin se mun tälleen julkisten valmennuskokemus, mutta sitten vedin niin kuin tälle seuraavan kategorian porukalle niin yksilövalmennuksia ja pienryhmävalmennuksia, että kyllä siellä sitten näitä niin kuin Wall Street-hemmoja ja muuta, niin niiden treenejä tuli pyöritettyä. Se, mitä siitä nyt jäi käteen noin niin kuin osaamisen kannalta, niin kyllä siinä paljon tuli niin kuin näkökulmaa just tämän niin kuin kuntosalibisneksen pyörittämiseen ja markkinointiin. Että kyllähän niin kuin, vähän kliseistä, mutta kyllä niin kuin Jenkeissä se osataan se markkinointipuoli ja se oman osaamisen esille tuominen ehkä hieman eri tavalla kuin sitten tälleen Suomessa. Fysioterapiapuoleen, sitä mä en siellä niin kuin laillisesti saanut varsinaisesti tehdä, mutta tässäkin niin kuin sain olla siinä seuraamassa, niin kyllä siellä niin kuin, kun näkee niin kuin huippukollegojen hommaa, niin kyllä sieltä niin kuin kaikenlaista pientä tarttuu. Ei se niin kuin ollut mikään yksittäinen kurssi tai metodi tai mitä tälle olisi oppinut, vaan niin kuin paljon semmoista niin kuin kokemuksen kautta tietoa, ja kun pääsee seuraamaan, niin kyllähän siinä tarttuu. Ja vähän sama siinä valmennuksessa, että sitten täällä tämä no ehkä kolmas avainhenkilö oli tämä niin kuin salin valmennuspäällikkö Chris Wykes, jonka kanssa sitten niin kuin päivittäin kaikenlaisia valmennukseen liittyviä teemoja pohdittiin ohjelmoinnista ja liikevalinnoista ja kaikesta mahdollista, niin paljon eri juttuja, että vaikea tässä nyt on mitään yhtä aha-elämystä nimetä, että paljon kaikenlaisia pieniä jippoja ja detaileja ja niin kuin osaamista.
Mä muistan, mä olin itse tuolla, Connecticutissa. Siinä on semmoinen jääkiekko-coachi kuin Ben Prentis, tuossa jokunen. Varmaan vuosi sitten katoin, niin kyllähän äijä vieläkin noita NHL-pelaajia valmentaa. Nyt se oli siirtynyt johonkin vähän isompiin fasiliteetteihin pyörittämään sitä omaa touhua. Mutta silloin semmoinen tien varressa semmoinen, olisiko se ollut 204-inen semmoinen niin kuin erillistalo. Se oli joku semmoinen ikivanha tötterö siinä, ja sitten siitä 204, tai 154, ehkä niin kuin 54 meni siihen toimistoon ja tämmöiseen, ja sitten sen niin kuin gymi oli muistaakseni 104, missä se valmensi NHL-pelaajia ja sitten niitä paikallisia ihmisiä, ja se oli niin kuin ihan niin kuin massiivisen tuottosa business. Muistan, että se oli niin kuin, tästä nyt on aikaa sitten ehkä, mitä mä sanoisin, 10 vuotta, suurin piirtein vähän reilu. Ja muistan, että se Ben tuli semmoisella niin kuin siihen aikaan ihan törkysellä BMW X5:llä siihen pihaan. Ja sitten mä sanoin, niin kuin, että aika hieno pirssi sulle. Se oli, että kyllä säkin sitten, kun sä saat niin kuin 500 taalaa tunti sun valmennuksesta, niin säkin voit ostaa tämmöisiä. se oli hauska, kun ajattelee, että jos olisi niin kuin varakas tämmöinen niin kuin valmentaja, niin sitten sulla on oltava sellainen joku massiivinen kartano, teekö, missä sä valmennat ihmisiä, joku hirveä 2004 peltihalli. Mutta silloin oli semmoinen niin kuin pieni, kompakti, mihin sitten, mutta hän oli niin kuin coachina tunnettu ja ihan törkeen hyvä siten, että kun NHL-kausi loppui, niin sen sijaan, että Benin täytyy lähteä Bemarilla johonkin aileen pitkin Amerikan niemeen, niin NHL-pelaajat lentää esimerkiksi vaikka niin kuin kesäksi Connecticutiin, asuu hotellissa ja treenaa siellä sen koko kesän. Ja sitten kun sulla on joku, joka tienaa vaikka 8 miltsiä kaudesta, niin kyllä se nyt sitten siitä makselee ja niin edespäin. Oli se vähän semmoista, kun Härmän poika lähti sinne katsomaan Amerikan meininkiä, niin oli se vähän silleen, että niin, täällä on vähän erilaiset nämä rinkulat kuin meillä tuolla Suomessa.
Kyllä, ei varmaan no jos nyt vertaa okay, New Yorkin ja Suomen hintatasoa, että okei, okay, $1,000 tunnilta, että jos sen kääntää Suomeen, niin se olisi joku 300-400 niin kuin euroa tunnilta, että ei niitä ihan hirveästi sellaisia valmentajia Suomessa ole, eikä nyt varmasti ole myöskään sitten populaa niin paljon, että niin kuin tämmöinen bisnes hirveän monelle olisi ainakaan kannattavaa.
Otetaan tämmöinen loppuun, tämmöinen ehkä summaus vielä, jos me ajatellaan, että tuo langan päässä on ihmisiä, jotka vaikka on valmentajia, haaveilee valmentajan urasta ynnä muuta sellaista, niin sä kun oot ehtinyt kiertää maailmaa ja mantuja ja valmentaa niin kuin Lauri Markkasta ja ihan tavallisia sukankuluttajia siinä myös, niin mikä olisi sun tämmöinen yksi mahtava uravinkki? Mitä niin kuin, jos sulla olisi aikaa antaa yksi uravinkki, niin mitä sä suosittelisit ihmiselle tehdä?
Niin Jenkeissä se sanotaan olisi varmaan, niin kuin, että pay your dues tai jotain sinne päin, että kyllä niin kuin, mikään se olisi suomeksi käännetty sitten jotenkin, että natsat on ansaittava. Että kyllä sitä niin kuin toistoja pitää olla ja se niin kuin oppiminen on parempi olla jatkuvaa, että ei, niin kuin, ei voi tuudittautua siihen, että nyt mä oon käynyt tämän koulutuksen ja nyt mä osaan, enkä mä usko, että kovin monella semmoinen fiilis onkaan, mutta että kyllä se niin kuin jatkuva oppiminen ja se niin kuin kokeilu ja ehkä jopa semmoinen niin kuin uskallus siihen, että hei mä saatan olla joskus väärässä ja aina ei onnistu, niin ehkä se on vähän niin kuin paksu nahkaisuus jopa, että kyllä niin kuin on vaan tehtävä ja kokeiltava ja saatava niitä toistoja alle ja sitten taas opittava vähän lisää ja taas kokeiltava ja niin edespäin, että kyllä se vaan niin kuin sitä työrukkaset käteen ja hommia, että sitä kautta, että mitä tässä nyt itsellä on niin kuin valmennuskokemusta 15 vuoden ajalta noin suurin piirtein, että jos miettii mistä mä aloitin, että silloin kun aloitin fysioterapiaopinnot, niin sain siinä samalla sitten pari junnujoukkuetta, tai pyysin, että pääsisinkö valmentamaan pari junnujoukkuetta ja sain tulla pienellä rahalla sitä valmentamaan, että eihän siinä niin kuin rikastumaan päässyt, sillä ei se nyt vieläkään pääsisi, mutta että hyvin pienellä rahalla, mutta sieltä sai sitä kokemusta ja sai niitä toistoja ja tunteja sisään, että niin kuin oppii. Oppii ja sitten vähitellen siinä, okei, oli oman niin kuin korisjoukkueen fysiikat hoidettavana, siitä nyt ei ollut mitään rahaa pelaamisen lisäksi ja niin kuin pikkuhiljaa vaan yksi henkilö ja joukkue kerrallaan, niin se osaaminen karttuu ja sitten sieltä yhtäkkiä Lauri Markkanen laittaakin viestiä, että hei, olisiko aikaa yhdelle uudelle asiakkaalle. Et ei se tapahdu silleen niin kuin sormia napauttamalla, vaan kyllä siellä niin kuin jäävuoren huipun lisäksi, niin siellä pinnan alla on niitä tunteja ja toistoja ja onnistumisia ja epäonnistumisia alla. Et
kovaa grindia vaan, niin kyllä se sitten jossain kohtaa se ovi aukeaa isommillekin jutuille. Hei, tämä oli hyvä. Laitetaan tänne jakson tietoihin vielä, että mistä ihmiset löytää. Sulla on tämä kirja. Mä laitan sen kirjan tiedot tuonne.
Mestareiden metodit.
Niin, mestareiden metodit.
Löytyy kirjakaupoista.
Niin, ja formaatissa jos toisessa. Onko sulla verkkosivuja, somekanavia, mitä?
Joo, no kasvotusten mut löytää kaikkein helpoiten täältä Jyväskylän urheilumehiläisen vastaanotolta. Digitaalisesti ehkä helpoiten Instagramista @janiparkkinen ja nettisivutkin on niin mielikuvituksellisella osoitteella kuin janiparkkinen.com.
Yes, mä laitan nämä kaikki tuonne. Hei, tämä oli mainio. Tosi paljon kiitoksia tästä.
Kiitos Joni.
Pääsin tänne käymään. Oli hyvää pullaa ja kahvia. Kiitos tästä. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi.
Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.